دا حضرت عبداللہ ابن سرجس رضی اللہ عنہ نا روایت تے نا مشہور صحابی دے او دی سرجس کی فتح دا سین دا او سکون دا را دے او کسر دا جیم دا نا مشہور صحابی اخر کی پا بسرہ کیوں سے دو اول لس احادیث دا دوینا منقول لی دے فرمائی عبداللہ ابن سرجس رضی اللہ عنہ نا روایت دے فرمائی چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لینی لا یبولن احدکم فی جحر خامخا واڑ بول دین کئیو د تاسو نا پیو سراخ کی زمکہ کیو سراخ دے نپاغی کی واڑ بول دیو سڑے نکی داغی وجہ صدا وی کل پا دغ سراخ کی زہریل سیزو نوی نور پسی بروزی و بیچی چی او کل پا آغی کی دا سی کمزور حیوانات وی چستا دا دی عمل دا وجہ نبائی مڑش نو یا تالا ضرر دے یا بل ضرر دے او دوی موجہ دام درے مولماء ذکر کرے اکثر دا سراخونا دا پیریان دو سیدو زیو نئی پیریان پا کیو سیگی نو چیت پائی بانے وارا بولو کی نوی در تا ضرر رسی وی پیریان پی کی ناستن او بیا در پا در گرزی او پا خواہو با دا پیریانو دا ناستی تش نقصانو ور پسی اس ایمانم لڑشی بیا دی گندو پیرانو پسی او دی غلط و جادوگرو پسی گرزی اگه ایمانم لوٹی او مالم لوٹی نو دغا وجہ وچی دی نمان را گلی ہاں وی کدا سیوی لکباز دیونو کی خلقو یو سراخ دا ورو بولو دا پارا کڑی چیغا دی دا پارا لکا عام بیت الخلاشو یا بائی زیونو کی خلق زمکہ کی سورے و مرے و کی نو که دید پارا نو بیا پکی منہ نری که دید پارا دے نو دا پکی منہ نری نو دا نقصاناتی دا دیو جنب سوراخ کو کی دا وڑو بولو نم منہ راغلی دا او دی طریقی سرا یعنی دا پیریانو یر را یا زہریل شیبت روزی یا بیوشی دا تکلیف رسی وہی سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ پدی طریقے والے پیریانو قتل کرے دا مشہور صحابی او دا بس یوزے کی واڑا بول کول او دا طریقہ ور سروشوا او باز خلق وہی دا سراخ نہ دا شیر واورے دو وہی نحنو قتلنا سید الخزرج سعد ابن عبادہ ورميناه بسهم فلم نخطئ فؤادا ويمنگ سردار د بني خزرج قبيله سعد ابن عباده رضي الله عنه قتل کو او پغشي موشتو نظري خطا نش نو کله پیریانو د وجنه پدي ترتیب تکلیف رسي رواه ابو داود والنسائي دي حديث روایت امام ابو داود امام نسائي رحم الله کړه وان